galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaad idaacadda galabta iyo wararka v o a oo kaga imaanaysa washington waa galab isniin ah bisha febraayo sanadka 2025 waa 7:10 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin qodobada idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida maraykanka oo sheegay inay duqeyn kale ay ka fuliyeen bartilmaameedyada daacish ee soomaaliya iyo puntland oo sheegtay in 16 ka mida xubnaha daacish ay ku dhinteen
markii kadib ay saxa dheer ay ku sameeyeen ciidamada iska kaashadeen ciidanka puntland oo la dagaalanka arrinbixisada iyo saaxiibadoodu iska kaashadeen halkaasaa duqeyntu ka dhacday 16 qof daacishka ah oo ay ku jiraaneen 2 nin oo nin ay noogu tilmaameen ninkii qaraxyada sameyn jiray iyo warshadii qaraxa lagu sameyn jiray intaas baa khasaare ilaa iyo hadda naloo soo cadeeyey
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay dagaalka puntland ee daacish iyo dagaalka dowladda federaalka ee ka dhanka al-shabaab
shabaab waxaa in laga adkaada ay bilaabatay argagixis ama daacish argagixis oo dhan maalinta dadka soomaaliyeed dowladda iyo dadkii culimada agwaaniinta maxaan ku irahdaa dhallinyarada markii ay garteen oo ay ku baraarugeen shacabka in loo sheego nimankan waxay wadaan diinna inaanay ahayn dadnimana aanay ahayn maalintii dadka loo sheegay
barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha barnaamijkii qurba iyo xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka maraykanka ayaa duqeyn dhanka cirka la beegsaday kooxda daacishta soomaaliya isaga oo kaashanaya dowladda federaalk soomaaliya sidaasi waxaa axadii shaaciyey taliska ciidamada maraykanka ee africa ee loo yaqaano africom duqeyntan oo si saxa loo bartilmaameedsaday ayaa laga fuliyey 16-kii febraayo waqooyi bari soomaaliya waxaana lagu beegsaday xubno ka tirsan kooxdan xag jirka ah sida lagu sheegay qiimeyn hor u dhac ah africom howlgalka ayaa sababay weytiri dhimashada 2 dagaalyahan oo ka tirsan daacish lamana soo sheegin wax khasaaraa oo gaaray dadkeeda africom ayaa hoosta ka xariiqday sida ay uga go'an tahay la shaqaynta dowladda soomaaliya si loo daciifiyo ururada argagixisada ee halista ku ah maraykanka xulufadiisa iyo shacabka gobolka taliska ayaa intaasi ku daray in qiimeyn lagu samayn doono saameynta duqeynta islamarkaana lasii dayn doono macluumaad dheeraad ah marka ay dhacdo curyaaminta awoodda daacish iyo kooxaha argagixisada ee qorsheynaya ama fuliyo weerarada halista ku ah gudaha maraykanka xulufadeenna iyo shacabka rayidka ah waxay weli udub dhexaad u tahay himilooyinka africom ayaa lagu yiri war saxaafadeedka africom duqeyntan ayaa imaanaysa xilli la helay xogo cusub oo ku saabsan howlaha daacishta soomaaliya warbixin uu toddobaadkan soo saareen kooxda kormeerka cunaqabateynta qaramada midoobey oo ku salaysan sirdoonka dowladaha xubnaha ka ah qaramada midoobey ayaa lagu sheegay inay jirto kalsooni sii kordhaysa oo la xiriirta in cabduqaadir muumin oo madax ka ah laanta kooxda daacishta soomaaliya uu sidoo kalena yahay hogaamiyaha guud ee daacish warbixintan ayaa sidoo kale iftiimisay saldhigga muumin ee buurdhexaad oo lagu tilmaamay silsilad godad iyo dhismayaal difaaca oo ku yaala buuraha calmiskaad ee goolis gobolka bari kuwaasi oo la rumaysan yahay in ay siiyaan difaac ka dhana duqeymaha cirka reer galbeedka si kasta ha ahaatee aragtidan ayaa hadda la tijaabinayaa maadaama buurdhexaad ay u muuqato in laga dhigay bartilmaameedka duqeymo cusub oo maraykanka uu fuliyo horaantii bishan saraakiisha maraykankana waxay xaqiijiyeen in duqeymaha hore lagu dilay axmed malenine oo ahaa hogaamiye muhiim u ahaa qorsheynta weerarada daacish ee dibadda iyo sidoo kale 13 ka mid ah maleeshiyadiisa ah oo kooxda ka tirsanaa saraakiil sarsare oo ka kala socda ruushka iyo maraykanka ayaa talaadada berriya ku kulmi doona sacuudiga si ay uga wada hadlaan hagaajinta xiriirka labada dal suuragalnimada xabad joojin ka dhacday ukrain iyo kulan la filaayo inuu dhex maro madaxweynayaasha labada dal valadimir putin iyo donald trump wada hadalladan ayaa imaanaya iyadoo dadaalada diblomaasiyadeed lagu xalinayo culada Ukraine ay sara u kacayso. Talaabadan ayaa daba socota markii madaxweynaha Mareykanka uu toddobaadkii hore telefoonka kula xiriiray Putin iyo Vladimir Zelensky, iyadoo markaasii ka wada hadlay ama madaxweynuhu uu ku cadaadiyay in dagaalka ay joojiyaan. Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov iyo la taliye sare oo ka tirsan xafiiska Putin oo lagu magacaabo Yuri Ushakov ayaa lagu wadaa in ay isniinta maanta ah u duulaan Riyadh, sida uu shaaca ka qaaday afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov. Wadahadallada u dhexeeya Mareykanka iyo Ruushka waxay si gaar ah diiradda u saari doonaan soo celinta xiriir dhammaystiran oo labada dal, ayuu yiri Peskov. Moscow waxay sidoo kale doonaysaa in lagala hadlo arrimo amni oo ballaaran oo ka baxsan xabajoojinta suuragalka ah oo laga gaari karo Ukraine. Ruushka ayaa marar badan si adag u cambaareeyay joogitaanka NATO ee bartamaha iyo bariga Yurub, isaga oo dalbaday in ciidamada xulufada reer galbeedka laga saaro dhowr dal oo bariga Yurub ah. Dalabkan ayaa la kordhiyay ama la hordhigay ka hor inta uusan Ruushku qaadin weerarkiisii ballaarnaa ee Ukraine bishii Febraayo 2022. Mareykankuna waxa uu si rasmi ah ama buuxda u taageeray hadafka dagaalka Israel ee Gaza, kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio uu sheegay inay tahay in Hamas la ciribtiro isla markaana ay sii ahaan karin awood military iyo mid dawladeed. Rubio ayaa magaalada Quds ay kula kulmay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu, kulankaasi oo qayb ka ahaa booqashadiisa ugu horeysa ee xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanku ku taga bariga dhexe tan iyo markii loo magacaabay xilkaasi bishii hore. Rubio iyo Netanyahu u sheegay in ilaa iyo inta Hamas ay u taagan tahay awood wax maamuli karta ama awood halis keeni karta iyadoo la adeegsanayo rabshado aysan macquul noqon karin nabaddu. Hadalka Rubio ayaa ku soo beegmay xilli dhamaadka xabad joojinta Israel iyo Hamas ay ka hartay wax ka yar 2 toddobaad, markaasi aysan bilaaban dhinaca kalena wada xaajoodka wajigii labaad ee muddo kordhinta xabad joojinta. Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha Israel Netanyahu ayaa soo dhaweeyay qorshaha madaxweyne Trump uu ku doonayo in Mareykanku uu ku yeesho milkiyadda Gaza. Wuxuu sheegay in isaga iyo Trump ay mustaqbalka Gaza ka leeyihiin istaraatiijiyad midaysan. Soo jeedinta Trump ee Gaza ayaa waxaa diiday dowladaha Carabta iyo ururka Jaamacadda Carabta, waxaana sidoo kale kasoo horjeesta qaar badan oo ka mid ah dowladaha xulufada la ah Mareykanka. Shiinaha ayaa bilaabay dadaal cusub oo diblomaasiyadeed oo uu ku gaarayo dalalka Yurub xilli ay sii kordhayso xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo xulufadiisa Yurub, iyadoo madaxda sare ee Mareykanka iyo hogaamiyaasha Yurub ay isku khilaafeen arrimo ay ka mid yihiin qiyamka dimuqraadiyadda iyo Ukraine shirkii amniga ee Munich dhammaadkii isbuucii lasoo dhaafay. Wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi ayaa kulamo laba geesood la yeeshay dhowr sirgaal oo sare oo Yurub ah oo ay ku jiraan madaxa siyaasadda arrimaha dibadda midooda Yurub Kaja Kallas, hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz iyo xogeyaha guud ee NATO Mark Rutte. Jawaabta midooda Yurub waxay ahayd mid aad u dhowrsan, iyadoo Kallas uu sheegay in midooda Yurub uu diyaar u yahay inuu sii wado wadahadalkii iskaashiga meelaha qaar laga dooday sida ganacsiga iyo arrimaha dhaqaalaha iyo isbeddelka cimilada. Wuxuu ku booriyay Beijing inay joojiso u dhoofinta alaabada markaasi siyaabaha kala duwan loo isticmaalo ee Ruushka, taasoo uu sheegay inay sii hurunayso dagaalka Moscow ay ka wado dalka Ukraine. Halkaan nagala socotaana waa VOA Washington. Aan ku bilownay dowladda Mareykanka waxay sheegtay axaddii shalay duqeyn dhinaca cirka inay ka fulisay buuraha caalmiskaad ee gobolka bari ee Puntland. Duqeyntaasi sida uu sheegay taliska ah Afrikan waxaa lagu dilay laba ka mid ah xubnaha Daacish. Weerarkaasi wuxuu noqonayaa kii labaad ee Mareykanku ka fuliyo waqooyi bari Soomaaliya muddo bil ah. Kii kan ka horreeyay kowdii bishan, Mareykanku waxa ay sheegeen inuu ku dilay 14 ka mid ah Daacish oo uu ku jiray hogaamiye sare. Dhinaca kale, afhayeenka ciidamada Puntland General Maxamuud Maxamed Faadigo ayaa sheegay in duqeymahani ay ku dhinteen 16 ka mid ah Daacish laguna gubay warshadii qaraxyada u sameyn jirtay Daacish. Sidoo kale, afhayeenka ayaa sheegay in ay habeenimadii xalay ay soo rideen ciidamada Puntland diyaarado drone ah oo ay Daacish ku soo weerartay. وريها فيو هذا فاضم ياسين جامع يا فيانك كوريستي دقيمها كدعى عالم سكات إيه ورك يودن بيه هالقلك إذا مدى بنتلان إيه بورها سيعي كوضان
حالي وحوي واحد عادي دقيمها دعيد لما بيروح بينا كدعين مركع دقيم كاسو كدعى تورا حكوكين إيوه كل ويسو لما بيروح يسودو وآه ميله يكودو مالي سنعيين داعش مركي يكودو سهدر يسوميين إذا ماذا إسكاسدين إذا كفتلان ولا دجال كارج سدى يوسا يبذلون إسكاسدين هل كاسام دقين تفعل عمل؟
واقرت الدقين تحسم حقيقة شعر جيزته مرايكم كوحي شجعين لبحر من وضع كتر صنداعش يكودلان
اللي هي طبعا قف داعش كا ويكتر يعني لبنان ونن نوقط المعنى كذا رح يرد سمين كري إيو ورشدي قرحة لقو سمين كري أنت أصبح صار إلا يهدى نروس عدي
إذا ماذا بطلان ما جارين جوابها يدقين تقد عضي.
إذا ما بدلنا ولي ما ينجارين لكن وحوي أنا وركه وحنا نسويه. يدك تيجان كومش كاس هو هي نص عدي يصاحب لي دقين دقين تاجيت بنص عدي هني. الله بلا بلو دقين تقد عضي. اللي هي طبعا داعستي أنا يكودين يكودين اللي بس كانن ينوعوا مجابين. كانوا يهينكي وش مين كنا راح يلا. يوه وشد غرحة لغو سمين كري يوه بابو ودي أصنعت غرح وغرح يكون هرين يحي وإيديش يكون قغيان انت أصنعوا صعبتي
صاحبة دمر كاترا هذا مرايكن كماهي معيد كالي أو دغين كالجيستي بورها عالم سكاد مياجر تحالي
دغين كالوحا سي وذكرة وسمي دولة مرايكن كايوه الناس وواه صاحبة نقطع قولنا اياه لدقال كارجة جهسده
دولة فدرالك اه وحا اي شيكتي ان دغين تان ay iyadu qayb ka ahayd oo sida warbixinta Mareykanka lagu sheegay marka in arrimahaas idinku maxaad xiriir oo kala yeelateen dawladda federaalka
anaga dawladda federaalka ilaa iyo hadda wax xiriir ah oo naga dhaxaya ama wax macaawina ah taage oo aan ka helay ama ay diyaar yihiin inna ma jiro arrintaasna waa arrin iyaga jeefkooda ah arrin ay dawladda Fuulaan u tahay maaha
laakiin maayeen wuxuu sheegay inuu xiriir la sameeyay iyaga markay duqeynta sameeyeen maadaama ay tahay dawladda Soomaaliya
waa laga yaabaa iyo wixii u gaakaa anigu ma caday karo laakiin amagu waxaan ognahay waa arrin xileenahay arrintaas muxuu ahaayay aan xiriir nagala soo sameeyay ama horeyno uga sameeyay erisna midtiraan leenahay
bal ka waran hawlgaladii ciidamada ma jira wax dagaala oo ka dhacay aagagii lagu dagaalamay ee Togo Jeer
faahfaahmo ayaamaha kan ciidanku soo u hel ku jiray sahan iyo sidii inna ka u aday inay goobaha ay ku sugan yihiin iyo meena baaris ay intaas ciidanku ku jireen waxa dheer dagaalkii maantada uu ka dhameeyay ma jiro
xalay ma waxa jira duqeymo daacish ay ka geysatay goobo ay ku sugan yihiin ciidamada Puntland
ah waa jiray todobaadkii aan ognay ku soo weeraray shan waan soo fiday labada waa xaqiiqay marka waxna saaro oo fariinta u geysteen ciidamada Puntland ma jiraan
waa xagee halkaasii
waa fariintamada ciidamada goob xidhan ku fool dadka waa oo
نوع دياردها إذا ما لقوا صوري محيه.
وابدرون في أول باستعمال شوي وما وحكله تقد وما هو أول باستعمال ترين وأنا لقوا لسين السوف وشرحه.
كسوحوها في أنك إذا ما ذبنت لانجنر محمود محمد فادقو ورمي وريه النفاذ مياسين جامع. لنا كلام دحينها الصومالية حسن شيخ محمود أو ما أنت كهد لا يمناسب لقو فرايا إثبت الجار أهم مجال هذا مقدش أيه كهد للدجال كأبنت لان كل جرت داعش هي الدجال كدولة الفدرال كيا الشباب هي سياسة الدل كجار أهان معارض كقول أو شيء أنت أي دولة تلوين سين الهاين inay ka door bideen ceebinta dawladda warbixin arintan ku saabsan muqdisho waxa ka soo diray wariyaha VOA-da Hassan Kaafiqis
madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud ayaa maanta ka hadlay dagaalada ka dhanka ururada Daacish iyo Al-Shabaab ee ka socda maamulada Puntland Hirshabeelle iyo Galmudug waxana uu sheegay in dagaaladaasi ilaa iyo iminka guulo wax ku ool laga gaaray lagana adkaan doono kuwa ka shaqeeya cabsigelinta shacabka
waa ka adkaaneyna kuwa qaba dadka in ay meesha joogan ay joogan ee lagu hayo argagaxa iyo cabsida iyo barake inta iyo balaayada kuwa ku haya waa ka waxayna waa ka adkaanaynaa dhinac ka soo jeeda Daacish ahaadeen oo aad aragtay dagaalka adag ee hadda maxaa ku raadahay dadka reer Puntland iyo dawladda dowladda Puntland ay ku jiraan oo runtii shaqo amaan mudan ah shaqada ay qabteen iyo dowlad goboleedan kalaba midii ay shacab ka soo qabteen intaba shacab waxa in laga adkaado ay bilaabatay ama argagax ama daacish argagaxis oo dhan maalinta dadka Soomaaliyeed dowladda iyo dadkeeda culimada abwaaniinta maxaa ku raaday dhalinyarada markii ay gaarteen oo ay ku baraarugeen shacabka in loo sheego nimankan waxay wadaan diinna inaanay ahayn dadnimana aanay ahayn maalintii dadka loo sheegay maalintaas horta guushu ay bilaabatay.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladdu ay ka shaqaynayso inay ballaariso caafimaadka dalka isla markaana ay adeegyo caafimaad ka hirgelin doonto meelaha fogfog ee miyiga iyo goobaha lagu xoreeyey ururada argagixisada.
dowladdu waxay ka shaqaysaa caafimaadka in la ballaariyo MCHU iyo maxaan ku raadaa kliniko yaryar meeshii la gaaraba dowlad khaasatan dhulka shabaabka laga xoreeyey ee 17 sano lasoo dhaafay aanan helin in lagu bilaabo meeshii la gaaraba la geeyo waa la geeyey waana sii socotaa. Dowladdu waxay ku dartay MCHkaas ama bartaas caafimaad inay koronto yeelato oo firinjeerkii tallaalka ilmaha tallaalkooda lagu hayay hooyada tallaalkeeda lagu hayay ee bartaas caafimaad oo tuulo hebel ku taallahay uu yaallo oo tallaalka meesha lagu kaydiyo oo wixii daawaa meesha lagu kaydiyo oo ay leedahay koronto uu leedahay bartaas caafimaad oo caawa haddii gabar fooranaysa ay timaado muxuu ah wax loogu qaban karo. Intaase mar kale mashruuc weyn ay dowladdu ay waddaa oo aynan lagu koronto gelinayo iskuulaadka iyo maxaan ku yidhaahday baraha caafimaad isbitaalmaha MCH ha noqoto bar caafimaad oo caadi ha noqoto oo ku yaallo meelaha maxaan ku yidhaahday ka fog adeega caafimaadka meelaha laga helay.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku sifeeyey in dhibaatada xilligan ka jirta Soomaaliya ay hormuud u yihiin siyaasiyiinta.
Dhibka Soomaaliya ka jira intiisa badan siyaasadda waa siyaasiyiintu waa annaga dadkeena siyaasiyiinta waa ama level hoose siyaasadda ha uga jiro ama level kore ha uga jiro ama meel ha hamiyo mid kore iyo mid hoose intaba hamiya ka qabo waay waxaa kaliya leh waa xuntihiin isaana tiliyeen iyo xaggaa ka dhacdeen iyo maaha bas waxaan leeyahay qof walba sida sunnadana ahayday ee xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ahayday war haddaad hadlayso wax fiican dheh wax fiican oo dhahda haddaadan haynina iska aamus. Siyaasiyiinta waxaan leeyahay wax badan oo fiican oo dadka Soomaaliyeed loo sheegaa jiro u sheega ama hadday u qabsoomeena u muujiya ama berriyay qabsan karaana u tilmaama oo dhaha meeshaasaan gaari karna waxa xun iyo waanada hoos isu sheegibay leedahay waanu sideedaba waa private qofka inaad u tagto tiran walaalo waxaan aada samaynayso waa laga fiican yahay ee ka joog inaad tiraadid aad iyo aaday muxuu u wanaagsan tahay ajri xasanaadna ilaahay waa kaa siinaya shaaraca markaa ma istaagto laakiin waana ma aha cambaareyn iyo ceebayn waay iyo caay waana ma aha.
Ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa sheegay in shuruucda maalgashiga dalka intooda badan ay horyaalaan baarlamaanka Soomaaliya dhowaanna la ansixin doono waxaana uu dhinaca kale uu bulshada qaybaheeda kala duwan ku booriyey in la bixiyo canshuuraha ku waajibay.
Shuruucda la tilmaamay ee timan ee difaacaysa maalgelinta qaarna waa samaysan yihiin oo maxaan kuraa investment logi investment protection law waxa loo yaqaano ama waxaas dhan way jiraan kuwa baarlamaanka ay horyaalaan insha allahu waana soconayaa. Baarlamaanku shuruucda baahida shuruucda taalla aad u badan tahay waa baarlamaankii taariikhda Soomaaliya ugu sacidajin badnaay waay ma dhicin hal sashan oo baarlamaanka ah in 12 sharci oo baarlamaanku baasgareeyo uu gudbiyo xukuumadda ay soo gudbisay ma dhicin way dhacday haddana way ku jiraan waa badan yihiin laakiin shuruucdu waa badan tahay aaday u badan tahay laakiin waxaa la kala siiyaa hortebin kuwa hortebinta lahaa la furi doonaa kuwa kalena waqtigooda qaadan doona. Cashuurta dowladda naxariis la suguma falo hala iska bixiya cashuurta hebel iyo heblaayo cashuuraa loo haystaa haddaa maqashaan ogaada ayagaa gardaran dowladdu ma gardarna inta badan dadka cashuurta iska bixiyaan lama qabsado inta lagu dhegan yaad arkaysaan dowladda ayagaa ka gardar wara waa gardaranta cashuurta iska bixa la yiraa amniga yarka aan haysano maanta waxaan ku gaarnay waa cashuurta dowladda waan.
Hadalkan ayuu madaxweyne Xasan Sheekh maanta ka sheegay xaflad lagu furayay cisbitaal si gaara loo leeyahay oo ay ganacsato Soomaaliyeed ka hirgeliyeen gudaha magaalada Muqdisho. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
maalinta arbacada ee soo socota ayaa lagu wadaa inuu furmo kal fadhiga lixaad ee labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya kaasoo la filayo in madaxweynaha Soomaaliya sabtidii la soo dhaafay uu furo laakiin markii dambe baaqday baaqashadaasi waxaa cambaareeyay qaar ka mid ah xildhibaanada mucaaradka ku ah dowladda dhinaca kale guddiga joogtada ee baarlamaanka ayaa waxay dhowaan soo gabagabeeyeen shir ay kaga hadlayeen u diyaar garowga dib u furista labada gole oo ku soo beegmaya sanadkii ugu dambeeyey ee muddoxileedkooda haddaba waqtiga uu furmaayo kalfadhiga lixaad maxaa laga filan karaa maalmaha ugu horreeya ee shaqadooda iyo ajendayaashooda ugu waaweyn ee diiradda lagu saari doono kulamada soo socda wariyaha v o eda cabduqaadir maxamed cabdulle waa cabduqaadir maxamed mursal ayaa ka wareystay xildhibaan cabdulaahi maxamed jaamac oo ka mid a guddiga baarlamaanka soomaaliya ugu horreyna wuxuu weydiiyey bal waxa looga hadlay shirkii guddiga joogtada ahaa ee uu ka qayb galay
bahalkii guddiga shirarkii ugu dambeeyey guddiga joogtada ahaa wuxuu ahaa shirar lagu diyaarinayay ajendaha muhiimka waa kalfadhiga soo socda dowladnimo kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka waxyaalo badan oo xukuumadda soo gudbisay iyo waxyaalo badan oo golaha gacanta ku hayay baa laga wada hadlay marka ay u horreeyaan shuruuc badan iyo dhammaystirka dastuurkaba
waa gartay marka dabcan kulankiinii guddiga joogtada wuxuu ahaa diyaar garowga kalfadhiga lixaad oo la filaayo inuu dhowaan furmo marka goormaa lagu wadaa kalfadhiga lixaad inuu furmo
sida awal la rajeynayo waxa ahayd inuu furmo shan iyo tobankii bishan runtii saa la socotid madaxweynuhu waa u saamixweyday inuu kalfadhiga soo xaadiro furitaankiisa maadaama uu ka qaybgelayay shirkii midowga africa lagu dooranayay kursiga midowga africa taasaana keentay in uu maaragtay dib xoogaa yar loo dhigo rajada ugu dhow hadda waxaa la qorsheynayaa waxa waaye ugu dambeyn maalinta sabtida in golaha la furo ama arbacada kolley madaxweynuhu waddanka oo kusoo laabtay insha allah waxaa rajeynaya inaa arbaco ama sabtiyo labada mid
waa gartay marka kalfadhigan lixaad muxuu kaga duwanaan doonaa kalfadhiyadii hore ee baarlamaanka uu soo yeelanayay
runtii wax badan uga duwanaan doonaa saa la socotid baarlamaanku muddexileedkiisa waa afar sano sida ku qoran dastuurka intaan hadda inkastoo shan sano laga dhigay muddexileedka golaha shacabka sideed kalafadhi buu muddadaas u kalafadhiyada baalkii muddexileedka baarlamaanka ayaa u shaqeeya marka waxaa active ah lix kalafadhi oo shan kalafadhi oo kamid a sideedaas marka kalafadhigan lixaad waa kalafadhigii ugu dambeeyey oo goluhu active noqonayay labada kalafadhiyo dambe waxaa la yihahdaa doorshay iyo aan isku diyaariya marka wax badan uga duwanaan doonaa waa ogtahay xogaa waxaa jirta guuxud badan oo ka imaanaya mucaaradka saa la socotid shaqo badan baarlamaanka u yaalla marka mar walbaaba kalafadhiga u dambeeya ee golaha uu actifka yahay markii laga reebo kan toddobaadinkan sideedaad waa ka xamaasad badan yahay cid walbaaba waxay isku dayeysaa inay influence ku yeelaato kalafadhiga kulamada kalafadhiga
sidaa sheegtay guux mucaarad waxyaaba aad ka hadashay inay jiraan marka kalfadhigan lixaad ee aada sheegtay in lagu wado arbacada ama sabtida inuu furmo soona baaqday lagu waday in shan iyo tobanka bishan uu furmo waxyaabaha ugu waaweyn ee diiradda lagu saarayo ugu muhiimsan maxaa ka mid ah
qodob koowaad ugu muhiimsan oo kalfadhiga laga shaqeyn doono waa dhammaystirka dastuurka saa la socotid afar octoobar hore keliya laga shaqeeyey kow iyo tobanka octoobar dhiban in intii laga gaari karo kulamada kalafadhiga laga shaqeeyo marka qodobka ugu weyn oo mataqaana baarlamaanka u yaala xilligan waxa waaye in laga shaqeeyo dastuurka dhammaystirkiisa iyo dhammaystirka shuruucaha u baahanaan doono doorashooyinka dadweyne ee la qaban doono sanadkan dhexdiisa haddii aad laydno
marka kaalinta golaha sharci dejinta ee ku aadan waxyaabaha hadda socdo haddii ay noqon lahayd doorashooyinka dastuurka murano badan oo u dhexeeya dowlad goboleedyada qaar iyo dowladda federaalka ah guuxyadaasi jiro mucaaradka doodahooda door intee leeg ayuu ku yeelan doonaa golaha sharci dejinta gaar ahaan kalfadhigan lixaad
runtii saa la socotid labada aqal ee waxyaalo waxaa jira arrimaha masiiriga markii laga hadlayso dastuurka oo kale labada aqal golaha baalkii baarlamanka ka wada shaqeeya saa la socotid marka way imaan doontaa guuxu u imaan doonaa aragtiyo kala duwan a imaan doontaa laakiin xalka ugu dambeeya waa xalka golaha xildhibaanada iyo codka lagu kala baxo saa la socotid waxaa la ysku maqoonayaa waa cod aragti kala duwan waa imaanay laakiin xakameynta golaha iyo in maaragtay shaqadiisa si fiican u qabsado waa mid ku xiran guddoonka xilwanaadu waxa laga rabaa inay sameeyaan qaybgal haday imaato aragtiya masiir ah tooda masiir ah ina aragtida ku biiriyaan oo aysan day banaanka istaagin oo aysan banaan joog dib joogna isan noqon marka baarlamaanku waxyaalo badan oo ogaatan in xal la helo waa laga shaqeyn doonaa waxyaalihii guddiga joogtada kulamadood ka soo baxay kamid ahayd in ummadana la isku raadiyo waxa naga dhibanaa dhamaystirano
ugu dambeyntii rajaynta leeg ayaad ka qabtaan shuruucdan iyo arrimo waaweyn oo aad sheegtay in la horkeeni doono kalfadhigan lixaad golihiina inay wax ka qabtaan ugu horeeyo dhamaystirka dastuurka
runtii rajo badan aan ka qabnaa dhamaystirka dastuurka iyo shuruucaha kale muhiimka u ah dalka runtii markii laga tago dastuurka shuruuco muhiima u jira golahan u yaala ugu horeysa in insurancyga dib loo soo celiyo dowladdu waxyaalaha ka shaqeynaysa kamid tahay sidoo kale dhibaatada ugu weyn dalkan haysata ay kamid tahay dawada iyadana waa waxyaalaha ugu weyn oo la qaban doono ansixinta shuruucda degooyinka tan dastuurka haddaan usoo laabto runtii dastuurka inta ugu macquulbasan ee kala fadhigan laga gaarsiin karo waa ka shaqeynanaa rajo fiicanna waa laga qabaa xildhibaanadana waa rabaan in dastuurkan la dhamaystiro kaalintooda ugu aada runtii waxyaalo badan oo dib looga baahan doonaa jiradii aftii dadweyne iyo waxyaalo kaloo imaan doonaa laakiin inta baarlamaanka ugu aadan uu ka shaqeyni insha allah waqti ugu haboona waa laga shaqeyn doonaa marka rajo fiicanaan ka qabnaa ka xildhibaan ahaan inaan dhamaystirno dastuurkan 11 ugu dhiban
kaas waxaa ahaa xildhibaan cabdulaahi maxamed jaamac wuxuu u warramayay wariyaheena cabdiqaadir maxamed samakaab hogaamiyaasha siyaasadda Soomaalida Kenya ayaa ka falceliyay eedeymo dhawaan ka soo yeeray qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka dowladda Kenya kuwaas oo madaxweynaha Kenya ku eedeeyay in Soomaalida uu siiyay xilal badan hadalka mucaaradka wuxuu yimid kadib markii uu madaxweyne Ruto dhawaan gobolka waqooyi bari ka furay xarun laga qaato baasaboorada Kenya warbixintan gaarisa waxaa ka soo diray maxamed faarax shire
kadib socdaalkii madaxweynaha dalkani Kenya uu ku tagay gobolada waqooyiga dalkani Kenya waxay dhalisay qeydaan fara badan oo kayaan fara badan oo mucaaradka dalkani Kenya intooda badan u badan ay ka soo qaylinayaan xaaladaha kala duwan iyo horumarada guud ahaan madaxweynaha dalkani Kenya uu la maagan yahay gobolada waqooyiga dalkani Kenya George Mutembei gobolka deegaanka Tranzoia ayaa waxa uu sheegay in dalku ay la wareegeen kooxda dalka Soomaaliya ka yimid dadkan waxay noqonayaan kuwa nagu soo badanaya kana imaan doono dalka dariska ee Soomaaliya waxaad arki doontaa ayagoo dhammaan xubnaha kala duwan xildhibaanka madaxweynaha gobolka kulli ay maartay laga soo dooran doono gobolkaasi Soomaalida waxaa la gaari doonaa xilli ay ciidamada booliisku dhammaantood ama militarigu waxaad arki doontaan iyadoo tiryaha ciidanka ilaalada madaxweynaha noqon doono in Soomaaliya oo kasoo gudbay dhanka ah iyo Soomaaliya Mutembei ayaa waxa uu sheegay in haatan go'aanka madaxweynaha qaranka dalkani Kenya uu ku qaatay inuu fasaxo sharciga loo yaqaano kibaandaha qaadashada baasaboorka iyo horumarada kale ee gobolka uu gaarsiiyay dhammaantood dulceedu ay tahay in Soomaalidu ay noqdaan kuwa xukuumadda si rasmi ah u wareego
Rais amekubali watu wapewe vitambulisho tena kufanyiwa vetting
kibandaha dadka ugu badan ee kibandaha ama sharciga ID-ga soo doonto waa dad Soomaaliya waana dad Soomaali oo Soomaaliya kasoo gudbay guddiga tafaxtirka ayaana ay lacag siinayeen sidaasayna sharciga kibandaha ku qaadanayaan hadda waa laga saaray guddigaasi waxaana qof walba oo Soomaaliya uu sharciga ku qaadanaya si toos ah marka uu madaxweyne Ruto u leeyahay sharciga dadku si toos ah u qaataan waxaa xusid mudan in shan ka mid ah dadka iyaga oo jifafkii ahaa ay haatan ka maqan yihiin dalka ay gacanta u galeen kooxda Al-Shabaab waa isla kooxdaasi Al-Shabaab kuwa uu madaxweynaha leeyahay sharciga ha la siiyo baasaboorka wuxuu noqon doonaa mid si toos ah u qaadanayaan iyaduna qaylidaantan kasoo yeeraysa qaar ka mid ah hogaamiyaasha dalkani Kenya ee intooda badan ku aadan isbeddelka Soomaalida dalkani Kenya la timid yuriba dhax ku milanka dawladda ayaa waxa uu noqonayaa mid hoggaamiyasha gobolku ay iyaguna dhankooda difaacayaan wasiirka bay'ada dalka Kenya mudane Aden Barre Ducaale ayaa waxa uu sheegay in Soomaalidu ay yihiin dadka ugu faraha badan dhanka dhaqaalaha isdhexgalka iyo wiliwooda noolashaha guud ahaan dalka Kenya cidna aysan u sii dawa fariisanin inay Soomaali yihiin dalka Kenya ka tirsan yihiin
Soomaali meesha la jikumo Soomaali waddanka way degan tahay Kenyaanka kale ka mid tahay annakana ma rabno inaan sooco annakana waxaan rabnaa kula noolana ata magaaladan kula noolada qabiilada kale ku tii iyo dadka diimanka kale ku tii magaalada ku noolaan marka idinku waxaan rabaa xijaabka badiya Soomaali habboodo Soomaali handoolato Soomaali melka sahadagto
libanka degmada Garissa laga soo doortay mudane Deeqo Barru oo ka hadlay gudaha jaamacadda Mustaqbal University ee bartamaha Garissa ayaa waxa uu sheegay in kacdoonka haatan gobolada dhex ka soconaya ku aadan Soomaali inuu yahay mid dana gaar ah leh wuxuuna sheegay inaysan dalkani Kenya ugu horin Soomaali majaraha u qabata wuxuuna soo tiriyay xilalkii kala duwan ee gudahan dalka Kenya Soomaalidu ay ka soo qabteen
waddankan saameyn weyn ku yeelanay anaga nooguma horeeyso inaan ciidanka waddanka aan xukun aan u weynano 1979 duqo Maxamuud General buu ahaa 1982 waa ninkii Kenya badbaadiye u ahaa Kenya hadii 1982 oo ay u hawlgali lahayd nimankii afgambiga wateen Kenya maanta sida ay tahay ahaateen nin general baa Soomaali buu ahaa intaasoo general baana ka noqdeen Kenya oo Soomaali waxa ka mid ah General Ali nin la dhaho General Farax nin la dhaho General Bashir nin la dhaho General annaga maanta noogu maraysa oo misciidan aan hoggaamino maanta noogu maraysin Duqo Yuusuf Haaji baa u weynaa oo ahaa wasiirka defense Hussein Macallin baa ahaa wasiirka amrimaha gudaha Interior Minister ninkii la dhahay 1983 84 85 waxaan waxa annaga noogu cusuban maaha
Ruto oo waayay inta badan dadka gobolada dhex ka imaanaya ayaa haatani waxa uu isku dayaa in saaxib dhow uu la noqdo qaybo badan oo ka tirsan dadka ka yimaada gobolada waqooyiga dalka Kenya Nyanza Coast iyo Rift Valley iyo weliba gobolada dadka xoolo dhaqatada ay ku dhool yihiin taasoo uu doonayo saaxibtinimadeedu uu soo dhaweysto isbeddelada siyaasadeed ee dalka Kenyana haatani laga dareemayo Maxamed Farax Shire VOA Garissa
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuma xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
siyaasadda xagga socdaalka ee madaxweyne Donald Trump ayaa si weyn diirada u saartay muhaajiriinta isku dayaya inay ka gudbaan ama ay ka soo gudbaan xadka Mareykanka iyo Mexico iyadoo qaarkood ay ka soo safreen ilaa koonfurta Amerika dhanka kalena galbeedka badweynta Pacific-ga qaar ka mid ah muhaajiriinta Shiinaha ayaa si isku mid ah u mara waddo halis ah oo ay ku soo galayaan Mareykanka wariyaha VOA ee Yu Yao iyo Jiu Dao ayaa sheekadooda noo haya waxaana nala socodsiinaya Aashe Ibrahim Aadan
Peter Huang waxa uu ku noolaa meel ka baxsan badda Guam tan iyo markii uu ka tagay Shiinaha sanadkii 2019kii waagaas waxa uu ka soo duulay Hong Kong waxaana uu ku sii jeeday Saipan oo ah caasimadda jasiiradda waqooyiga Mariana kadibna waxa uu ku safray doon caaga oo ku tagay jasiiradda Guam waqooyiga Marianas iyo Guam labadaba waa dhulalka Mareykanka ee galbeedka badweynta Pacific-ga Guam ayaa naga horeysa buurto waxay u muuqataa mid aan caadi ahayn oo u eg derbi Saipan waxa ay ahayd halka ugu horeysa ee ay ku hakadaan magangelyo doonka Shiinaha sida Huang oo kale sababtoo ah waxay u ogolaatay muwaadiniinta Shiinaha in ay joogan 14 maalmood fiisa la'aan laakiin ma aqbasho kiisaska magangelyada Guam oo qiyaastii 214 kilometir koonfurta galbeed ka xigta ayaa sameysa dadkan magangelyo doonka ah ayaa ka walaacsan siyaasadaha socdaalka ee adag ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu saxiixay toddobaadyadii u horeeyay ee xafiiska ay saameyn ku yeelan karto noloshooda Huang waxa uu naftiisa ku biimeeyay safarka Guam
naga lang si wo tonglai meyou jianguo namo da de lang
waligaa ma arag mowjado sidaas oo kale ah waa sidii buur oo kale sida saqaf soo dumay oo haddana kor u kacay Huang waxa uu sheegay in ka qaybgalka mudaharaadyada Hong Kong ee sanadkii 2019kii ee looga soo horjeeday sharciga la soo jeediyay ee ah in Shiinaha loo gacan geliyo isaga xaaskiisa iyo gabadhooda ay ka dhigtay bartilmaameedyada booliska sidaas daraadeed ay Huang xaaskiisa ka tagtay waxa uu go'aansaday in uu u ambabaxo Saipan wuxuu yiri aniga daraaday iyada iyo ilmaheena yar waa lagu lug yeelan doonaa dadka kale ee Shiineeska ah ayaa sidaas oo kala qaaday dariiqa halka sanadkii hore markii ay soo gaareen xeebaha Guam waa kan Franklin Gutierrez oo ah sarkaal ka tirsan customka Guam iyo hay'adda karantiilka ilaa hadda qof kasta oo aan la kulannay waa muwaadiniin u dhashay Shiinaha Muhaajir u dhashay dalka Shiinaha oo lagu magacaabo Lu Yan ayaa laba jeer waxa uu ku dhiiraday badweynta ka hor inta uusan soo cagadhigan Guam. Waxaan ku jirnaa doon caaga oo waxaan ka gudubnay badda Pacificga si aan u gaarno dhulka Mareykanka. Halkaas oo aan rajaynayno in aan ka bilowno cutub cusub. Lu waxa uu sheegay in uu ka tagay Shiinaha sanadkii 2018kii kadib markii uu hareer maray hanaanka internetka ee waddanka wixii uu arkay ayaa bedelay aragtidiisa adduunka waxaan la kulmay macluumaad aanan weligay awoodeen inaan ku arko internetka Shiinaha tusaale ahaan sida muuqaalada Tiananmen abrinta Falun Gong iyo gaar ahaan xirooyinka dadka lagu hayo ee Xinjiang waxaan xusuustaa inaan cabsi dareemayay xilligaas Lu iyo Huang waxaa laga yaabaa in ay sugaan natiijada kiisaskooda magangeliyo ayuu yiri gudoomiyaha Guam waa kan Lourdes Leon Guerrero
one of the challenges here is we don't have an adjudication judge
mid ka mid ah caqabadaha aan wajahayno halkan waa maqnaanshiyaha garsooraha xaakimka ee socdaalka Ikhtiyaarada kaliya ayaa ah in garsoorayaashu ay halkan u yimaadaan si ay u qabtaan dhageysi shakhsi ah amaba ay u qabtaan kaysaska si fogaan araga laakiin waxaan ogahay inay jirto dib u dhac sida uu dhigayo maamulka Trump hanaankii magangelyada ee xadka koonfureed ee Mareykanka waa la hakiyay hadda Huang iyo Lu waxa ay ku sii jiraan xaalad mugdi ah iyagoo aan hubin sida siyaasadaha madaxweyne Trump ay u saameyn doonaan mustaqbalkooda waa kan Peter Huang waxaan taageersanahay habka madaxweyne Trump sababtoo ah siyaasadda magangelyada laguma xadgudbi karo habkaas ayuu yiri Huang kuwa runtii u baahan magangelyo waxay heli doonaan fursad ay ku helaan
Aashe Ibrahim aadan aashuud ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaysa halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaad ciyaaraha waxa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Mahad Cali Xidir.
kulanta wacan wanaagsan dhegaystayaal mar walba oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta ku qaadaa dhigi doono xiriirka soomaaliyeed ee kubadda koleyga oo soo gebagabeeyey labadii horyaal oo ay kala ciyaarayeen gabdhaha iyo wiilasha kaas oo ka soconayay garoonka wish stadium ee magaalada muqdisho haddaba tartankan sida loogu kala guulaystay biladihii la kala qaaday iyo dhammaan waxyaabihii laga diiwaangeliyey sanadkan ayaa barnaamijkeena galabta ku qaadaa dhigi doona waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya gudoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda koleyga cabdulaahi maxamed nuur cadaani saciid maxamed sheekh saciid bootaale macalinka gabdhaha kubadda koleyga ee elman cabdifataax maxamed macow buukaale kabtanka kooxda kubadda koleyga ee hegan iyo shamse nuur saciid oo ka mid ah gabdhaha u ciyaarayay sanadkan kooxda kubadda koleyga gabdhaha elman dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay cabdulaahi maxamed nuur cadaani gudoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda koleyga oo ugu horeyn ah weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo sanadkan horyaalkii kubadda koleyga ah ee gabdhaha iyo wiilasha.
Waa mahadsan tahay, waa ku dhawaahay idaacadda v o a. Galabta halkan waxaan kusoo gabagunaanadnay horyaalkii kubadda koleyga sanadka 2024-2025 oo socday muddo 3 bilooda. Tartankaas oo ay ka qayb galeen 6 kooxood oo wiilada iyo 5 kooxood oo gabdha ah, gunaanadkiisii wuxuu noqday in kaalinta koowaad ee wiilasha ay ku guulaysteen naadiga ciidanka booliiska soomaaliyeed ee hegan, kaalinta labaadna kooxda gift of giveries oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee dalkeenna. Dhanka gabdhaha markaan u leexanno, sanadkan waa gabdhihii ugu badnaa ee aan tartan u qabanno. Muddo badan maanan qaban tartamada gabdhaha duruufo jiray awgood, sanadkan ayaan dib u yagleelnay koobkii jeneraal daa'uuda ku soo bilownay oo aan ciyaarsiinay 4 kooxood. Markan waxay noo noqdeen 5 kooxood, waxaana koobkaas ku guulaysatay kooxda elman bs oo ah koox ku cusub tartanka sanadkan ku soo biirtay oo aan dhihi karno dadaal badan iyo juhdi badan ayay geliyeen sida ay koobkaas ku qaadi lahaayeen. Kaalinta labaadna waxaa galeen gabdhaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ee hegan. Aad iyo aad baan ugu ammaanaynaa haweenka soomaaliyeed kaalin muglahay ku leeyihiin isboortiga dalka guud ahaan, gaar ahaan kubadda koleyga. Waxaana ugu badan baablaha isboortiga la sheegaba asalkooda waxay ka yimaadeen kubadda koleyga iyo qaybo kaloo ka yimid ee ciyaaraha fudud ayay u badan yihiin. Waxaan leeyahay kaalin muglahay qaateen waa ku ammaanaynaa, waana soo dhowaynaynaa kaalin walbo wax walbo aynala qaban karaana waan diyaaraan u nahay. Cid kastoo soomaaliyeed oo gacan ka geysanaysa horumarinta kubadda koleygana waxaan leenahay soo dhowow, cid kama laha, waa wax waa naga wada dhexeeyo insha allahu tacaala. Waxaan rajaynaynaa ciyaaro badan oo aan nagu soo beegan sanadka 2025 oon ka qaybgeli doono inaan guulo ka helno, waxaana ku heli karnaa garab istaagga shacabkeena soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Waana mahadsan.
Shamso, galabta waxaad ku guulaysateen koobkii kubadda koleyga ee gabdhaha, maxay kaaga dhigantaa koobkan?
Koob adduun camal, anoo soomaali ciyaarayo oo yani soo wadamaha kale anoo soo ciyaara oo koob adduun soomaali keena camal, sababtoo ee intaasoo koox la soo ciyaarnay waana badine sharafna waxa anoo ah anigoo elman gabdho yaryar oo daraada soo baxay oo intaasoo koox jirtay aana ka badinay guulii guuldaro waa jirtaa, laakiin alxamdulillah qof walbo oo guuleystana maalintaas maalin weyne u tahay. Ani weyba noogu sii darantaa sababto koobaaba keenaybo alxamdulillah. Insha allah intaan inka badan aana rajaynaynaa koobkan bis inoo ekaada ma rajaynayna insha allah. Horyaalka labaad waa horyaalka sanadka hore iyo kana laba noo ah, marka insha allah intaan inka badan aan rajaynaynaa. Sharaf bay noo tahay, aada u faraxsanahay macalimiinteena, maamuliinteena, inta walaalaheena, inta garabkana siistay, aaday u mahadsan yihiin khaasaan elman bs.
Shamso, intii aad ciyaaraysay kubadda koleyga horyaalka soomaaliya ee sanadkan, kooxdee kugu adkeed ayaa isleedaha oo aad ka hor imaaday inta uu socday tartan?
Koley kooxa kooxba kooxa ka daran, sababto aad mar haddaa garoon ku jirtid adi kooxyo adag waa la kulmay, koox nooc kale waa la kulmay. Aniga horyaalka horaa cabsanayn sababto intaan qof wligeen ma hor imaanin, laakiin kan alxamdulillah waa raaxaysanay. Koox walbo anigoo isku kala soor oo isdheheen waxaan waa samayn kartiin, sababto intaan wax soo badisa intaan waa samayn kartiin. Kooxdaa isdheheen heegan ahayd sasaysa alxamdulillah waana ka badinay.
Saciid maxamed sheekh saciid bootaale, gabdhaha elman ayaa hogaaminaysay sanadkan kubadda koleyga horyaalka kubadda koleyga ee soomaaliya, bal ka waran caqabadaha aad kala kulanto marka aad hogaaminaysay gabdhaha ama aad leelinaysid oo ciyaaraya kubadda koleyga soomaaliya.
Waa ku dhawaa walaalkii taaliga, aad iyo aad oo maadsan tahay. Wallaahi waa wax badan iska badantaha maanta waxaas ku soo koobi karno. Aaday u fara badan yihiin, waa iska dumar, waa caqabada badan yihiin, laakiin waxaa ilaahay mahadiisa mar haddaad guulaysato wixii caqabadaee dhinaca iska marayaan oo faa'iidadii iyo hadafkii targetka laga lahay waa la gaaray. Sida maanta kuu muuqato farxaddan intaanu gabdhoodu maanta iyo dhalinyaradan meesha ku wada faraxsan, koobkiio maanta meesha lagu wada bixiyey, sida maanta xiriirka gudoomiyaha xiriirka kubadda koleyga cadaani uu ka dhawaajiyey dhowr sana iyadoo gabdho la qabanna la qabtay markuu guulaysana 5 kooxood oo gabdhaha lagu bilaabay si qurux badan oo bilaabo wiilishii uu ka xaraan ficnaa sida aa ujeedid aaday u qurux badan tahay. Markii horena gabdhaha way dheeli jireen, haddana waxaa rajeynaynaa insha allah sida hore iyo si ka fiican inay soo noqon.
Cabdifataax, maanta waxaan goobjoog u ahayn tartankii hablaha ee kubadda koleyga horyaalkii kooxda elmana qaaday, kooxdaadii
hablaha ee heeganna kaalinta labaad ay galeen bal xiisa ahaan xeeba xiisa badan tartanka gabdhaha iyo wiilasha marka la ciyaarayo kubada falayga
wallahi labadoodu way xamaasad badan yihiin walow ee gabdhaha ay xamaas badan yihiin ee jacayl yihiin dadkii inay soo daawadaan ee gabdhaheena ee mar walba hoggaanka ee horyaalka ayaga qaadi jiray laga ma qaadi jirin ee maanta kaalinta labaad haday galeen micnaheedu waxay u dhigan tahay inay stiil wali ay taagan yihiin walow maanta aad badinay oo ilmana ay ka badinay insha Allah kulli un sanadaha soo socda waxaan rajaynaynaa sidaan si qurux badan inaan ku soo wajahno ee waxa kale halkaan ugu sii faa'iideynayaa taageerayaasha adiga heegana facaweyn ee wiilal gabdho sida qurux badan idinkana mar walba aad maxaa la noo dhiirigelisaan dhiirigelintiina maanta wax ku nahnay ee maamulkana sidoo kale aad u mahadsan sidee noo soo garab qabteen adiga heegan inay horyaalkana qaaday ciyaartooyda ugu wanaagsan ee qaaday gooldhalinta ugu wanaagsan ee qaaday intoon aan wada qabsanay macal macanka ugu wanaagsanaa haddii kulli waa arkaysaa heegan inay maxaa sanadaha soo jiigsatay sanadihii hore ee hoos u dhacday hadda kama kore soo qaaday
shamso ugu dambeyntii maxaa leedahay gabdhaha soomaaliyeed ee jooga guryaha ee aan u soo rogelin inay yimaadeen garoonka lagu ciyaarayo kubadda kolay
wax walba samayn kartiin naaga noolaatiin sharaf baa leedihin ilaahayna ixtiraamay qof walba oo ugu talagala waxba u samaysan karaa sababtoo intaan oo kun oo gabar oo maanta hadda basket ciyaarta toddoba kooxa ka tirsan oo soomaaliya u dheesho sida hore maa wadankiin uu soo mooyaa insha allahu amni iyo iimaan ilaah aanoo keena soomaaliyan ha guuleysato idinkana wax walba samaysan kartiin intaan in ka badan dadaal aan idhilan
aad baad mahadsantihiin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee v o a tan iyo barnaamijkan kiista xiga dhammaanteen isku duuban waa mahad cali xidir oo idinkaga tegaya sidaas iyo bilo wanaagsan
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii qurba waxaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya wariyaheena kanada xuseen nuur xaaj
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurba oo todobaadkan kusoo qaadanayno saameynta dagaalada ka dhacaya dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo oo loo yaqaano drc uu ku yeeshay soomaalida ku ganacsata dalkaasi dalka DRC Congo ah dal ku yaala bartamaha Afrika ayaa ka mid ah dalalka ay Soomaalidu ku haystaan ganacsiyo kala duwan bila Daahir Maxamed wuxuu in ka badan 11 sano ku ganacsadaa caasimadda labaad ee Lumbashi ee dalkaasi Congo bila aan kula kulmay magaalada Toronto oo uu booqasho ku yimid ayaan markii hore weydiiyay saameynta uu dagaaladaasi ku yeeshay Soomaalida
oo maasantahay Xuseen Congo DRC waxa ka bilaabay dagaalo oo jabhad ayaa waxay qabsatay meesha lira bariga Congo oo Goma degmada Goma la yiraahdo ilaa haddana waa haystaan Soomaalidu way degan yihiin number badan ay ku joogaan Goma iyo dhanka wali waxay degan yihiin kala Bukavu Kisangani Kivu all magaalooyinkaas oo dhan bariga waxa waa Congo waxay dirsan yihiin Uganda iyo Rwanda ganacsigoodu waa saameeyay oo wadanku hadda dhankaas waa ka xiran yahayba wax soo baawurta soo gudbi jirta Soomaalidu waxay ka shaqeystaan shidaalka socodka baawurtii wixii dhan way xirmeen Soomaalida Congo way wada joogtaa dhammaan Congada aan ka hadlaynana waa Congo DRC magaalada Lumumbashi oo annaga aan ku noolnahay Soomaalida ka shaqeysato waxay ka shaqeystaan shidaalka iyo contractual iyo waxa way ka shaqeystaan mining la shaqeystaan ayagu hadda saameyn badan kuma laha laakiin cabsi way jirtaa dhanka Kinshasa oo ayaganu ay ka dhaceen banaan baxay nabadeed la rabay laakiin isku bedelay banaan baxayo qalalaaso wato ayaa ka dhacay safaarada badan ayaa dhibaato loo geystay weliba waxaa ugu maqaalaa in Soomaali dhalinyaro ah oo Rwandis loo maleynayo inay xiray inay meesha lagu xiray oo la xiray ayaa ugu maqaalaa
waa taariikhda barmar Soomaalida maxay ka ganacsadaan kuwa gaar ahaan bariga ee dagaalada ay sameeyeen
raggaas waxay isugu jiraan kuwa inta badan badeeco keeno iyo kuwa keeno shidaal waxayna u badan yihiin dadka ka shaqeysta shidaalka oo si toos waxay ugu xiran yihiin Kenya shidaalka Kenya laga keenaa lagu gadaa
waa tahay Kinshasa iyo Lumbashi oo caasimadii iyo caasimada labaad soo magacaawday ee Lumbashiga Soomaalida ugu badan ee ka ganacsadaan waa adigu aad ka mid tahay marka dagaalada soo kala aad maqashaan maxaa dareentaa
sababtu cabsi way jirtaa mar walba hadda magaalada Lumumbashi waxay diris la tahay Zambia diris la tahay cabsi way jirtaa laakiin wax hadda ilaa haddeertan wax oo dagaalaha oo ka dhacay ma jireen Lumumbashi iyo Kinshasa cabsidu waa la dareemaa oo hadda waxa qabsaday magaalada oo dhanka bari waxa qabsaday jabhadaasa inay kusoo siqdo ayaa laga baqaa ay la wareegto magaalooyin kale oo cusub
jaaliid Soomaalida sidee bay ka waraysku xirnaantooda
jaaliid Soomaalida waa ganacsato ayagoo ay joogaan maka dhisna meesha safaarad kuma lihiin waxaan ku leenahay kaliya dhalinyaro businessman jumper of business ee ka jiro ayaguna waa indhahoodu way furiyeen ilaa hadda waa ka warqabaan waxa dhacay waddanka ogeyn
waa tahay mudda joogtay ee Congo marka maadaama safaarad sidaa sheegtay meesha joogin sidee isku wacyigelisaan oo ama aad isugu sheegtaan waxyaabaha kusoo kordhay dalka
Soomaalida inta badan dad badan number badan ma aha numberka ugu badan wuxuu joogaa Lumumbashi oo caasimadda labaad ee waddanka ah waxaan lagu wada xiriiray aaladaha social media sida WhatsApp group iyo waxyaabaha san ku wada xiriirna waxaan ka shaqeynayna muddooyinkan dambe waxaan ka shaqeynayna in aan jaaliyad meesha aan ka sameyno oo safaaradda Soomaaliya oo qonsul loo soo magacaabay magaalada Lumumbashi ayaa jira oo mar dhow ka shaqo bilaabi doona hawshaas haddan ku jirnay Soomaalida sideeda kale iska warqabka ma xuma number yarna ku joognaa
waata markay u baahdaan Soomaalida in passport Spanishiana kala arrimo dawlad Soomaaliya la xiriira talaabo naciiba qadan halkee baa ugu dhow oo ay caawinaad dadka raasin karaan
laba meel ayaan ka raadinaa passportka Soomaaliga markii qofka uu ka dhaco expire kana oo ama kalumo waxa u dhow wadanka Zambia oo magaaladiisa Lusaka ayaa safaaradda Soomaaliya ku taal ayaa passportka laga dalbada marka kalena waxa laga dalbada Dar es Salaam oo Tanzania boorad marka sidaas aan loogu soo diraa way aadaan waa meesha sayka ka dalbadaan kadibna waa loo soo diraa waxa loogu keenaa Congo
waata waxay ka warantaa bal marka bariga dagaalada hadda ka socda ama jabhadu ay la wareegtay qaybo kamid ah Soomaalida ku sugan idinku maadaama meel nabdoon aad joogtaan ma xiriirisaan oo halka halba meesha u maray ma ka wareysataa
ha Soomaalidu waa iska warqabaan oo sidaan hore kugu sheegay waa yaryihiin Congo nin Soomaalidu joogto waana laga warqabaa waxaan ujeedin lahaa in ay taxadar muujiyaan ay aad isaga ilaaliyaan waxyaabaha qalalaha saha iyo baraanbaxyada inay aad isaga ilaaliyaan ee guryahooda ku jiraan bisimisyadoodana ay aad uga warqabaan inay isku xirnaashana ay muujiyaan
sanadahan dambe waxaa kordhaya Soomaalida tegaysa dalkaasi si ka duwan inta badan dalalka kale ee caalamka Soomaalida dalka DRC Congo waxay ku nool yihiin caasimadda labaad ee Lumumbashi waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 400 qof oo Soomaali ah inay ka shaqeystaan magaaladaasi tira aad u yar ayaa la sheegaa inay ku nool yihiin caasimadda dalkaasi ee Kinshasa Ahmed Abdi oo sidoo kale ka mid ah Soomaalida ka ganacsata magaalada Lumumbashi ayaa xilli si horeysay iga warramay in qoysaska Soomaalidu ay aad ugu yar yihiin dalka Congo
horta sababta ugu weyn oo aan hadda dhihi karno way keeni kartaa inay qoysaska meesha ku badnayn waxa weeye dadka halkan degan system code waxbarashada waa system ka duwan kan Soomaalida ay taqaan ama East Africa laga isticmaalo wadanka waxa wax looga hadlaa waxna looga bartaa luqada Faransiiska mid kale dugsiyo quraana ma laha wadanka marka sida darteed qofka qoyskiisa haduu keenaa hataa muddo yar baa laga yaabaa qoyska inuu meesha joogo uu noqdo laakiin ciyaal iyo waxbarasho iyo qoys saas u degan ma jirto challenge-ka ugu badan horta waa midda sidaa darteed bay buu qofkii markuu muddo joogo buu reerkii aadaa uu soo salaamaa laakiin qoyska inuu inta wada keeno way adag tahay duruufaha jira awgood dhaqaalaha markaan usoo dhaco meeshan miciishadeeda way adag tahay oo miciishad qaali ah wadankan waxaa weeye miciishada marka loo fiiriyo wadamada East Africa aad bay qaali u tahay waxaa laga yaabaa qoyska qofka waxa ku baxayo halka qof halkan maaragtaa keligiis joogo qarashka ku baxayo in East Africa laba qoys joogo ay masriifi karto marka in maaragtaa sababaha keeni kara kamid tahay in qofkii uu maaragtaa uu xamil karin inuu qoys dhan halkan ku hayo duruufaha dhaqaale darteed
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay saameynta dagaalada ka dhacaya dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo oo loo yaqaan DRC uu ku yeeshay Soomaalida ku ganacsata dalkaasi intaan mar kale kulmi doono waxa Xuseen Nuur Xaaji idinkii tagaya sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii qurbe ee Xuseen Nuur Xaaji intaas uu ku dhaafno gabagabadii dacadan ku sii dhawaaneyna markana dhinacii heesa
dubna hadal kaaga qabta barbaab xanuun sanaya adigu
adigu xilligada ka dheertay adigu 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 xilligada ka dheertay ugna hadalkaaga quuta barbaaba xanuunsanaya adigu 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 xilligada ka dheertay adigu 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 xilligada ka dheertay xaalkayga adoon wanaagsana xubtayda adaan markiiba xabiibti indhaha ka qaata
codka macaan ee suldaan seeraar aanu intaasi ku dhaafna gabagabo waxay ahayd idaacaddeenni galabnimo intaan caawa mar kale kulmi doonana waa v o a oo idinla nabadgelya.
Adigu xilligada ka dheertay.
adigu xilligada ka dheertay.